Nie je ľahké vybrať kázeň na prázdninovú nedeľu. Minule sme tu mali rozprávku o nedelníčkovi, ale dnes to nebude rozprávka. Predmetom nášho rozmýšľania bude ten príbeh o platení chrámovej dane, ktorý sme čítali na začiatku. Tento nenápadný a zdanlivo nepodstatný text Matúšovho evanjelia ma vyrušoval, lebo som nerozumel, čo sa tam vlastne stalo. Mimochodom, ako by ste ho nazvali, ten príbeh? Pre deti sa opýtam. Je to biblický príbeh o zlatej rybke? Bulvár by to možno nazval, Ježiš sa pokúsil o daňový únik, aby sa vyhol škandálu, musel urobiť zázrak. Keby sme to chceli urobiť duchovným cvičením, tak by sme nazvali, že nebuďte pohoršením. Pozývam vás na takú dobrodružnú cestu pátrania po tom, čo evangelista Matúš do tohto textu vložil. Ak môžete a máte so sebou Biblie, nechajte si otvorenú 17. a 18. kapitolu, lebo sa k viacerým textom, aj k tým, ktoré sme nečítali, vrátime. Ja som tento príbeh nazval Ježišov príklad, ako naplňať veľké poslanie, šíriť evanjelium. Alebo čo znamená iného človeka viesť k Pánu Bohu. Rekapitulujme si, čo bolo v tom príbehu. Príbeh sa odohral v Kafarnaume na pobreží Genezareckého jazera v severnom Izraeli. Vyberači chrámovej dane majú zoznam neplatičov a medzi nimi je tam Šimon, syn Jonášov, a Ježiš, syn Mária a Jozefa z Nazareta. Šimona sa pýtajú, že prečo ich učiteľ neplatí. On nevie, prečo neplatí, ani prečo by nemal platiť. Otázka naznačuje, že by mohol byť Ježiš aj oslobodený od dane, tak ako naši poslanci majú určité výhody, že nemusia platiť v električkách. Ale rovnako to mohla byť provokačná otázka, ktorá mala spochybniť jeho autoritu. Nevidíš, že sa pokúša o daňový únik a ty sa k nemu tak nekriticky hlásiš? Vôbec si nectí chrám a vrcholové orgány našej náboženskej obce. Ignoruje nás a ignoruje ich. Daň, ktorú mal Ježiš zaplatiť, nebola daň platená rímskej ríši, rímskému cisárovi. Bola to daň podľa Mojžišovho zákona, ktorá je opísaná v Exodus 30, 11 a 16. Tá sa platila raz ročne pri sčítaní ľudu. Platili ju len muži vo veku nad 20 rokov a všetci v rovnakej výške, bohatí aj chudobní. A tá hodnota bola pol šekla, asi 20 zrn obilia, teda váha 20 zrn obilia, čiže dve drachmy v Ježišových časoch bol ten peniaz. Dokonca sa používala špeciálna minca, ktorá obsahovala 3,4 gramy striebra. Bola to špeciálna minca na platenie tejto dane. Dôvod platenia bol v tom, aby Izraelitov nestihla pohroma, aby to bolo ako výkupné za svoj život a podiel na účasti na obeti pozdvihovania. Ten, kto neplatil, tak toho kňaz nepripomenul pred Pánom Bohom pri svojej obeti. Z príbehu je zrejme, že Ježiš nezaplatil a zrejme je aj to, že sa cítil tak, že nemusí platiť túto daň. Z otázky, ktorú položil Petrovi, od koho vyberajú pozemskí králi clo a dane, od svojich synov alebo od cudzích, znela odpoveď, že od cudzích, čiže synovia sú od platenia oslobodení. Ježiš sa teda považoval chrám za dom svojho otca a preto neplatil. Keď by sme si čítali predchádzajúce príbehy, tak tam je príbeh o tom, že Peter vyznáva Ježiša ako Mesiáša v Cezarei Filipovej a potom, predtým je ešte príbeh o tom, ako sa prebedil na vrchu pred nimi a ukázal im svoju slávu. Otázka, ktorú Petrovi položil, teda sleduje aj tu ten zmysel, že či Peter rozumie tomu, že keď on je zasľúbený Mesiáš, takže nemusí ani platiť chrámovú daň. Že nie je viazaný ľudskými inštitúciami. Ježiš aj Matúš, ktorý píše ten príbeh, vedia, že chrám stratil svoju funkciu. Ježiš vie, že chrám stratí svoju funkciu, ale Matúš, keď ju písal v čase po Ježišovej smrti, tak vedel, že opona, ktorá oddelila svätyňu svätých od chrámu, sa roztrhala pri zemetrasení, ktoré sprevádzalo Ježišovu smrť. Matúš vedel aj to, že Ježiš predpovedal okamih, keď z chrámu nedostane kameň na kameni. Čo vieme, že v židovskej vojne sa stalo. V roku 70 rímski vojaci zbúrali chrám a zostal len múr nárekov. Ježiš vedel aj o morálke vyberačov daní. Vie, že vyberajú viac, vie, že predávajú falošnú mincu, vie, že predávajú ju za vyššiu cenu, ako náleží, a vedel, že toto je čistý náboženský obchod. Neskôr, ako sme čítali, sa v Jeruzaleme proti týmto praktikám demonstratívne postavil. Napriek tomu poslal Petra k jazeru, aby chytil rybu, ktorá bude mať v ústach mincu s presnou hodnotou, ktorú potrebovali. Ako motív svojho konania uvádza, preto aby sme vyberačov chrámovej dane nepohoršili. Čo mohlo týchto vyberačov dane pohoršiť na tom, že nezaplatí chrámovú daň? Aký význam malo to, že najprv nezaplatil a potom zaplatil? Zabudol? Príbeh na túto otázku nedáva žiadnu odpoveď. Ukrýva to 18. kapitola. Poprosím o obrázok. Tu máte pred sebou, čo všetko sa v tej 18. kapitole hovorí. A Matúš, ktorý píše toto evanjelium, je bývalý colník. To znamená, sa vyzná perfektne v záležitostiach daní a ciel. Vie, čo prežíva človek, na ktorého tlačí nadriadený, aby vybral viac, aby mal aj on niečo bokom. Dokonca Matúš bol voľakedy colníkom v Kafarnaume. Preto veľmi pozorne sledoval Ježišovo konanie. A preto zaznamenal ako jediný tento príbeh. A u Matúša je známe, že vždy začína príbehom, po ktorom nasleduje nejaké poučenie. Každé z tých učení, ktoré sú ako kázeň na vrchu, ako sú podobenstva, vždy začal nejakým príbehom a potom prichádzajú rôzne poučenia. Tak tu 18. kapitola uvádza niekoľko takých poučení, k niektorým z nich sa vrátime, vlastne každé aspoň slovom sa dotkneme. Ďakujem. Pozrime sa teda na ten príbeh o otázke, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Prosím o ďalší obrázok. Tento príbeh o kto je najväčší v nebeskom kráľovstve má trošku iný obsah a význam, ako má ten istý text u iných evangelistov, u Mareka a Lukáša. Môžete si to čítať. U Matúša otázka nie je utajovaná. Vôbec mu nepredchádza žiadna hádka medzi učeníkmi, kto je väčší. Preto predpokladám, že naväzuje na tú udalosť, o ktorej sme začali rozprávať. Všetci evangelisti sa zhodujú len v tom, že sa to udialo v Kafarnaume, že za model odpovede bolo vzaté dieťa a Ježiš povedal, že prijatím dieťaťa človek prijíma Krista. Takže ten príbeh môžeme zhasnúť. Otázku teda v Matúšovom evanjeliu treba čítať trošku inak, ako je to v Matúšovom evanjeliu. Mohli by sme ju preformulovať takto. Prečo si tú daň zaplatil, ak ty si sám znamením Božej vlády? Ak aj Mesiáš musí platiť chrámovú daň, Aká je hierarchia Božej ríše? Aké je usporiadanie tohto sveta? Kto tu vlastne vládne? Boh alebo úradníci, daňoví úradníci? Na vysvetlenie Ježiš hovorí, že hierarchia Božieho kráľovstva a usporiadanie sveta vyjadruje postavenie tohto dieťaťa. A hovorí, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva. Tá formulácia je presne taká istá, ako sú slová, ktoré povedal Ježiš Nikodémovi v súkromí. Sú výzvou na zásadnú zmenu, na nový začiatok, na zmenu genetického kódu, na znovuzrodenie. Druhá odpoveď je, že kto sa pokorí na úroveň dieťaťa, bude najväčší v nebeskom kráľovstve. Tretia odpoveď, kto príjme dieťa z lásky, vernosti ku mne, teda v mojom mene, mňa príjma. Obvykle tento text vykladáme tak, že je to vzťah Ježišov k deťom. Ale dieťa v tomto prípade je len modelom, nie priamým objektom záujmu. Teda je metaforou. V kontexte ide o pohľad na usporiadanie nebeského kráľovstva a ľudských inštitúcií. Ľudskú inštitúciu reprezentujú teraz vyberači chrámovej dane. Teda Ježišova odpoveď na otázku miesta cirkvi vo svete znie. Nebeské kráľovstvo, vyvolený ľud, skutočnú elitu sveta môžu tvoriť len znovuzrodení ľudia, ktorí sú nositelia genetického kódu daného Bohom, ktorí dobrovoľne prijali Krista ako zdroj svojho zmyslu svojho bytia. Po druhé, postavenie v hierarchii nebeského kráľovstva, zaradenie sa k rozhodujúcej elite závisí od toho, do akej miery vieme prijať postavenie bezvýznamného, bezbranného a odkázaného dieťaťa. Či sa vieme pokoriť. A tretia odpoveď znie, a od toho, teda naše miesto vo svete a v cirkvi závisí od toho, či vieme prijať toho druhého, teraz poviem, útočiaceho výbercu dane v mene Ježiša Krista spôsobom takým, akým to on urobil, teda akceptujúcou láskou. To je ten príbeh, ktorý bol predtým. Keby sme si čítali ten text 17. a 18. kapitole, zistili by sme, že veľmi často sa tam vyskytujú slova maličký alebo malý, potom pohoršenie, odpustenie, colník, výberca dane, exekúcia a podobne. Ak ten príbeh, ktorý sme čítali, je príbehom o Ježišovom naplňaní veľkého poslania, tak potom logickou otázkou je, čo to znamená prijať toho druhého v mene Ježiša Krista. Čo znamená teda viesť človeka k Bohu? Myslím si, že to znamená tri veci. Najprv ich vymenujem a potom pôjdem bod po bode. Poprvé to znamená viesť čistý život, ktorý nie je pohoršením pre toho druhého. Po druhé, to bude znamenať viesť zápas o toho strateného. A po tretie, to bude znamenať schopnosť odpúšťať druhým zo srdca. Takže tieto tri myšlienky sú aplikáciou tohto príbehu. Ježiš hovoril, že ani to bezvýznamné dieťa v úvodzovkách neslobodno pohoršiť. Tým nás vyzýva k osobnej čistote a svetosti. Hovorí, že pohoršenia prichádzajú a musia prísť, ale beda tomu, cez koho prichádzajú. Cez koho pohoršenia prichádzajú, by bolo lepšie, ak by bol chudákom, mrzákom, ako byť vysokopostaveným, veľmi vplyvným, bohatým, zdravým a úspešným. A tak padnúť do ohnivého pekla. A poučenie zhrňa tým, nepohrdajte ani jedným z týchto maličkých, lebo ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca. Tí maličkí, a to nie je len to dieťa, ktoré si vybral ako model. Ale tí maličkí, ktorých nesmieme pohoršiť, sú aj tí arogantní, korupční vyberači chrámovej dane z príbehu. Pre Matúša sú to všetci ľudia, aj tí, ktorí Krista ukrižovali, ktorí sa priamo či nepriamo zúčastnili na tej justičnej vražde. A dnes môžeme povedať, že sú to všetci ľudia okolo nás, ktorí sa vedome alebo nevedome búria proti Bohu, či sú v cirkvi alebo mimo nej. My všetci, ako tu sedíme, deti aj dospelí, máme svojho anjela strážneho v nebi, ktorý sa díva priamo do tváre Božej, aby mu podával pravdivé informácie o tom, ako sa jeden k druhému chováme. Vráťme sa k príbehu o platení dane. Čo tým príbehom Ježiš sledoval? Písateľ Evanjelia hovorí, že potenciálne by to mohol byť škandál, ktorému by vyberači dane nerozumeli. Ježiš teda nechcel vytvoriť precedens pre budúce generácie, že by povedali, on neplatil, ani my nemusíme platiť. To by bola logika apologetiky, takáto je logika apologetiky daňových únikov. Tá funguje dokonale a vidíme to aj v našich systémoch, že práve tí najbohatší, najväčší, tí unikajú daniam. Chcel Ježiš ukázať, že danie treba platiť, aj keď na ňu nemáme? Že Boh sa postará, vloží prvej rybe, ktorú chytíme do úst toľko peňazí, koľko pláve potrebujeme? Chytanie rýb to bola Petrova profesia. Bol profesionálny rybár. Ale Ježiš ho nežiadal, aby nachytal toľko rýb, aby za ne na trhu dostal 4 drachmy. Povedal mu, choď a prvá ryba, ktorú chytíš, bude mať 4 drachmy v ústach. A ešte chytíš ju údicou, nechytíš ju do siete. To sa už začíname blížiť k pointe príbehu. Ešte poviem jednu historickú vec. Aj po zbúraní chrámu v roku 70 museli Židia platiť túto chrámovú daň. Výnos však už nepoužívali na chod Jeruzalemského chrámu, ale na chod Jupiterovho chrámu v Ríme. Táto udalosť politická, ktorá bola, naznačuje, že Matúšovo evanjelium mohlo byť napísané ako prvé a je možno najstaršie. Ak by totiž Matúš vedel, že chrám je zbúraný a peniaze sa platia na modlárstvo, musel by to nejakým spôsobom vysvetliť. Keďže tak neurobil, je zrejmé, že ten príbeh bol napísaný pred židovskou vojnou. A tam je aj zmysel príbehu. Matúš nechce Ježiša ukázať ako poctivého platcu cirkevnej dane. Z jeho strany to nebolo taktické správanie ani obchádzanie problému, aby bol pokoj. Nerobil to preto, aby nedostal zlé body, aby mal lepší imidž. Zázrak, ktorým peniaze získal, mal byť pre vyberačov dane znamením toho, že je tu dôležitejší ako chrám. Peniaz nájdený v ústach ryby by mali čítať vyberači dane ako prejav prítomnosti Boha mimo chrámu. Takže ten zázrak mal priviesť ľudí k rozmýšľaniu toho, že tu je niekto viac ako je chrám. Matúš teda opisuje Ježišov čin ako pokus o konfrontáciu blúdiaceho s pravdou, ako podanie pomocnej ruky na vyvedenie z omylu, ako morálnu výzvu, ponuku odpustenia. Hlavnou zvesťou celého príbehu je, že Ježiš hovorí s vyberačmi dane a so svojimi učeníkmi o zmysle tejto dane. Nie to, že naplnil detail zákona. Ponúka im východisko z blúdneho kruhu lokajstva, predsa oni vedeli, že kto sú ich nadriadení a aká je morálka najvyššej hierarchie celého náboženského obchodu. Vyzýva ich, podobne ako Léviho a Zacheja, aby opustili svoj úrad vyberača dane a stali sa jeho následovníkmi. Teda nie, aby prestali robiť tú prácu, ale aby pochopili, že je tu niekto viac. Tento spôsob, ako Ježiš jednal v tejto situácii, nám hovorí, že ako máme aj my jednať voči ľuďom. Našou úlohou má byť najprv im ukázať to, že ich máme radi, že ich akceptujeme, že si neuľahčujeme situáciu a keď dochádzame do konfliktu, tak ten konflikt otvoríme, aby sme komunikovali evanjelium. Bol som raz v jednej firme, kde kresťanský majiteľ tej firmy mal napísané na stene takú vetu. Človeku nebudeš vedieť pomôcť, kým on nespozná, že ho ty skutočne miluješ. K tomuto nás, k tejto čistote, čistej láske nás Ježiš vyzýva. To je ten prvý bod toho, čo znamená prijať druhého človeka v mene Ježiša Krista, viesť čistý život. Druhá je, k čomu nás vyzýva Ježiš, je viesť zápas o toho strateného. Podobenstvo o stratenej ovci sme nečítali. Ale všetci ho dobre poznáme z nedeľnej besiedky a tiež je zaznamenané v tej 18. kapitole. Je rovnako obrazom z podnikateľskej sféry a hovorí, že pastier zistil, že mu chýba ovca, nechá 99 oviec na púšti alebo na vrchu a kvôli tej jednej riskuje existenciu alebo krach celej firmy. Poučenie zahrnul do slov, nie je vôľa vášho otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Poprosím o obrázok. A na tomto obrázku máte vedľa seba texty, ktoré sú zapísané v Matúšovi a v Lukášovi. Aj v Lukášovi je text o stratenej ovci, ale uvádza sa slovami, približovali sa k nemu všetci colníci a hriešnici, aby ho počúvali. A farizejovia a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. To znamená, že to podobenstvo stratenej ovci, stratenej minci, stratenom synovi, márnotratnom, sú v Lukášovi adresované Ježišovým kritikom. V Matúšovom evanjeliu sú tieto slová adresované Ježišovým učeníkom. Sú výzvou k tomu, aby sme vo svojom blížnom, susedovi, kolegovi, úradníkovi, klientovi, dodávateľovi, s človekom, ktorého prichádzame do konfliktu, videli Bohom milovanú osobitosť a obetovali sa v prospech jeho záchrany. Tak nadobudneme to najúctyhodnejšie postavenie v nebeskom kráľovstve. Ak ho odmietneme ako nenapraviteľného hriešníka, ďakujem za ten obrázok, ak ho odmietneme ako nenapraviteľného človeka, staneme sa mu pohoršením. Miesto toho, aby sme ho pozdvihli, ho necháme pokračovať v hriechu. Nedáme mu šancu na poznanie a odmietnutie hriechu a začatie nového života. Písateľ evanjelia ďalej rozvíja ten myšlienky v tom, že nemáme byť nevšímaví v tom, keď sa niekto voči nám previní. Hovorí, nemôžeš povedať, nevšímaj si to, povznieť sa nad tým. Ani nehovorí, odpusť a zabudni. Hovorí o tom, aby sme vzájomne komunikovali. Aby sme najprv spolu hľadali a potom išli hlbšie a hlbšie a keď jeden druhého pochopíme, potom, aby sme vyslovili to napomenutie alebo výzvu morálnu. To, čo je napísané ďalej, je, že ten, kto nie je ochotný hľadať pravdu, tak ten zostáva nenapraviteľným hriešníkom, pohanom a colníkom v tomto prípade. Teda bez ohľadu na to, či je v roli napomínajúceho alebo napomínaného. Ten, kto nechce hľadať zmierenie a nechce hľadať druhého, tak ten sa stáva tým nenapraviteľným človekom. Ďalej sú tam písané v 18. kapitole Matúšovho evanjelia slova o tom, že sa máme, ak sa zjednotíme v modlitbe dvaja alebo traja, tak vtedy získame zasľúbenie od vypočutia modlitby. Ježiš takto vyzýva svojich nasledovníkov, aby svoje duchovné dary spojili a zjednotili ich v zápase o záchranu každej stratenej ovce. Modlitba, ktorá je vedená v takomto duchu, zjednotený s Kristom, má zaslúbenie, že bude vypočutá. Nie pre miesto, nie pre počet, nie pre postavenie tých ľudí, ktorí sa modlia, ale pre to, že sa zjednotili s Kristom, preto ich Boh počuje. Myslím si, že v príbehu, ktorý sme čítali o Ježišovi a chrámovej dani, Ježiš ukázal, že zvolil individuálny prístup komunikácie pravdy ku každému človeku. Očakával od týchto daňových úradníkov, že sa nad zázrakom, ktorý stretli, zamyslia a informácie posunú aj do Jeruzalema. Keď sa tak nestalo a keď prišiel do Jeruzalema, tak demonstratívnym spôsobom vyčistil chrám. Ani to však ešte nebolo definitívnym súdom alebo odmietnutím. Aj to bola len cesta komunikácie toho, aby spoznali, že sa mýlia. Matúš, ktorý píše tento príbeh, práve ukazuje, že dvere zostali otvorené dokonca aj po Ježišovej smrti a vzkriesení. Jeho čitateľmi sú práve Židia, ktorí boli zodpovední za Ježišovu smrť, a preto nám predstavuje tento proces ako neustále sa opakujúci a nekonečný proces, ako našu úlohu, naše veľké poslanie v tomto svete. Teda zápasiť vo viere za strateného. Tretia podmienka toho, aby sme boli veľkí v kráľovstve Božom, je naučiť sa odpúšťať druhým zo srdca. To sú posledné slova textov, ktoré sme čítali. Vyberači dane neboli žiadne morálne vzory. Naopak, zaradili by sme ich medzi spodinu vtedajšej spoločnosti, medzi korupčníkov, mafiánov a organizovaný zločin. V tomto kontexte bola logická otázka, ktorú Peter položil, koľkokrát mu mám odpustiť? 7-krát? Ježiš hovorí 490-krát. 70-krát 7. Zaokrúhlenie by sme povedali 500-krát. To nehovorí o tom, že naozaj máme počítať, koľkokrát sme to odpustili, ale hovorí o tom, že odpúšťanie nie je jednorázový akt, ale je to beh na dlhé trate. Nie je to ani pohyb kývadla, kde ty odpustíš a ja sa znova previním. Ty odpustíš a ja sa znova previním. Napriek tomu však odpúšťajúci má byť pripravený aj na ďalšie zlyhanie previnilca. Odpúšťanie neprináša vždy okamžitú a dokonalú nápravu. Dokonca dlho ani nemusí viesť k tomu, že sa vzťah obnoví. Odpustenie je len nutná podmienka, otvorená brána na to, aby iný človek mohol nastúpiť novú cestu. Ochota odpustiť znamená vydať sa na cestu vnútornej premeny, ovládnuť svoj vlastný hnev, svoju vlastnú túžbu po pomste a po pokorení toho druhého. To má byť tá úprimná snaha premôcť najprv hriech vo svojom vnútri, až potom premáhať hriech v tom druhom. Príbeh, ktorý bol tam opísaný, kde král účtuje so svojimi sluhami, ktorí boli dlžníkmi, nás vlastne vyzýva k tomu, aby sme prijatú milosť, ktorú sme mali, prijaté odpustenie, ktoré nám bolo dané, že sme neboli schopní zaplatiť nezaplatiteľnú sumu peňazí, tam to množstvo peňazí, ktoré tam bolo vyslovené, sa považovalo v tej dobe za niečo, čo nemôže nikto zaplatiť, asi ako americký dlh. Nám toľko to bolo odpustené a my máme vedieť odpustiť miliónkrát menšiu sumu, miliónkrát menší dlh svojim blížným. A poučenie z toho príbehu je, že tak môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo svojho srdca svojmu bratovi. Zaujímavé na tom príbehu je jedno. Ježiš na začiatku hovoril, že vy máte odpustiť 500 krát. Ten človek urobil druhýkrát chybu a už mu to neodpustil. Či odpustil? Myslím si, že aj to bol len krok k tomu, aby ten človek poznal svoju chybu a urobil zmenu vo svojom konaní. Odpúšťanie určite neznamená to, že do nekonečna tolerujeme opakované zlyhania ľudí. Ak odpustenie neprinieslo nápravu, je nutné pristúpiť ku komunikácii na inej úrovni. Konať tak, aby bolo jasné, že previnenie prinieslo novú bolesť, ale zápas o zmierenie, zápas o zmenu nemôžeme vzdať. To znamená toľko, že v pretrvávajúcom konflikte konáme vždy s úmyslom zmierenia a napravenia vzťahov. Odpúšťanie je nie kývadlový pohyb, ale je to pohyb po špirálových schodoch. Nastáva vtedy, keď sme schopní a ochotní konštruktívne jednať aj vtedy v prospech druhého, keď sa voči nám 490 krát previnilo. To znamená nezraziť ho na kolená, ale stavať ho na nohy v situácii, keď on je na kolenách. Máme mu ponúknuť pevný bod, o ktorý sa bude môcť oprieť a bude vedieť urobiť zmenu vo svojom živote. Topiaceho nezachránime tým, že sa budeme s ním ponárať, aby mal pocit, že mu rozumieme. Topiaceho zachránime tým, že mu pripevníme lano a potiahneme ho na pevninu. Chcel som tým povedať to, že empatia je nutná, ale nepostačujúca podmienka v pomoci človeku, ktorý zlyháva. Odpúšťanie, ktoré od nás Ježiš žiada, je kreatívna práca. Je neustála, tvorivá činnosť. Opakom by boli pohoršenia. Opakom odpustenia sú pohoršenia, ktoré privádzajú iného k pádu a k tomu, že vlastne nikdy nenájde Boha. Znovu sa vráťme k tým slovám o osobnej čistote, ktoré sme už spomínali na začiatku. Poprosím o posledný obrázok. Zaujímavé je, že tento príbeh, vlastne tieto slová sú dvakrát napísané v Matúšovom evaníliu. Prvý raz sú napísané vo vzťahu k tomu, že človek, ktorý sa nevie ovládať, takže má si akoby vytrhnúť oko, odrezať ruku, ale je lepšie, aby vošiel ako bez týchto údov, chýbajúcich údov, do nebeského kráľovstva, ako keby mal zomrieť v pekle. V tomto druhom prípade je znova to isté písané, len s tým rozdielom, že je adresované učeníkom, teda tým vodcom cirkvi, ktorí majú komunikovať evanjelium. Teda zmyslom tohto poučenia je to, že ak by, a dalo by sa to takto preložiť, že ak máš tendenciu ovce stratené kopať, alebo násilne naprávať, alebo vidieť na nich len to zlé, tak je lepšie, ak to nerobíš, ak tou cestou nepôjdeš. Ďakujem. Teda záverečná myšlienka. Ježiš nechcel pohoršiť vyberačov dane nezaplatením chrámovej dane. Považoval ich za hodných úcty a neodmietol ich. A to ani napriek tomu, že objektívne bol slobodným od ich úradu. Napriek tomu, že oni boli naozaj korupční. Divom, ktorý urobil, dal im varovné znamenie, ktoré mu mohli porozumieť. A vyzval svojich učeníkov a nás, aby sme hľadali takéto stratené ovce. Aby sme v modlitbe sa zjednotili a prosili za ich obrátenie k spravodlivosti, aby sme komunikovali s nimi a boli pripravení na dlhý beh odpúšťania. Aby sme tak vyznali hodnotu odpustenia, ktorú v Kristovi sme my dostali. Aby sme ten, kto nevie, oceniť odpustenie, ktoré dostal, to vyjadruje tým, že nevie ho ani poskytnúť druhému. K takému spôsobu života, ktoré vyznáva nezaslúženú milosť práve odpúšťaním druhému, akceptáciou druhého a hľadaním druhého, nás Ježiš vyzýva aj dnešnú nedeľu.